ամուր կպչելով ճյուղերին, մենք հետևում էինք նրան։ «Նա ուզում է, — մտածում էի ես, — կտրել մեզ Սիրունիքից և հետո մեր դատաստանը տեսնել. Բայց այդ դեպքում տարօրինակ է, թե ինչու է թաքտվում Սիրունիքի ետևում, երբ թաքուն ուզում է հետևել մեզ»։ Վերջապես Էլմերը շրջվեց և գլորվեց իմ ծառի տակ։ Նշան բռնելով, նա իր մետաղյա ծանոթներով սկսեց կրծել ծառի բունը։ Ծառը դողում էր, տաշեղները թրչում էին չորս կողմ։ Ես էլ ավելի ամուր կպաճուղից և ցած նայեցի։ Էլմերը վատ փայտահատ էր, բայց դե որոշ ժամանակից այնուամենայնիվ կկրծեր ծառը։ Ես մի քիչ էլ վեր բարձրացա, որտեղ ճյուղերը ավելի շատ էին և որտեղ կարող էի ավելի ամուր կարճել ծառից, դե որ ցնցումից ցած չընկնեմ։ Այստեղ բավական հարմար տեղավորվեցի և նայեցի, թե Բենն ինչ է անում։ Քիչ մնաց կաթված ստանայի։ Նա չկար ծառի վրա։ Ես նայեցի շուրջս, հետո նորից նայեցի ծառին ու տեսա, որ նա կամաց-կամաց իջնում է։ Թաքտվում է բնի ետևում, ինչպես մի սկյուռ, որին ուզում են որսալ։ Շունչս պահած հետևում էի նրան, պատրաստ գոռալու, եթե հանկարծ Էլմերը նրան նկատի։ Բայց Էլմերը շատ էր տարված իմ ծառը ծամելով և ոչինչ չէր նկատում։ Բենի իջավ ծառից և նետվեց դեպի զենքը։ Նա վերցրեց երկու ավտոմատները և թաքտվեց մի ուրիշ ծառի ետևում։ Կրակը տեղաց կարճ տարածությունից։ Զրահահար գնդակները կարկուտի պես ծեծում էին Էլմերին։ Պաթյուններից ճյուղեր այնպես էին ցնցվում, որ ես ստիպված էի ամբողջ ուժով կարչել ծառից։ Երկու բեկորներ խրվեցին բնի մեջ ինձնից մի քիչ ներքև։ Բեկորների մի մասը դիպչում էին սաղարթին, օդի մեջ պտտվում էին տերևները և կոտրված ճյուղերը, բայց ինձ չէին կպչում։ Էլմերը երևի սոսկալի զարմացավ։ Առաջին իսկ կրակոցից հետո նա ծլկեց մի 15 ոտաչափ և բարձրացավ բլուրն ի վեր այն կատվի պես, որի պոչը տրորել են։ Նրա փայլփլուն կաշվի վրա նորանոր փոսեր էին երևում։ Մի անիվից պոկվել էր ընկել մի մեծ կտոր մետաղ, և Էլմերը թեթևակիորեն կաղում էր։ Նա այնպես արագ էր ճողոպրում, որ չհասցրեց մի կողմ թեքվել և խրվեց դիմացի ծառի բնի մեջ։ Այդ հարվածից մի 10 ոտաչափ ետ սահեց։ Քանի որ նա սողում էր դեպի մեր կողմը, Բենը մի կրակահերթ էլ բաց թողեց նրա վրա։ Էլմերը էլ ավելի շատ թեքվեց մի կողմի վրա, բայց հետո ուղվեց, անցավ բլերի գագաթով և անհետացավ։ Բենը դուրս եկավ ծառի ետևից և ձայն տվեց ինձ. «Դե հիմա կարող ես արդեն ցած իջնել»։ Բայց երբ փորձեցի իջնել, նկատեցի, որ ընկել եմ թակարդը։ Ձախթաթը սեղմվել էր ծառը բնի և մի հաստ ճյուղի արանքում, ու ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում դուրս հանել։ «Ի՞նչ է պատահել»։ «Ծառը դուրդ եկել է»,  հարցրեց Բենը։ Ես նրան ասացի, թե ինչ է եղել։ «Լավ», ասաց նա դժկամորեն։ «Հիմա կբարձրանամ և կկտրեմ ճյուղը»։ Նա գտավ կացինը, որը իհարկե արդեն բանի պետք չէր։ Կոթը մի կողմ էր թռել Էլմերին դիպչելուց հետո։ Բենը բռնել էր անկոթ կացինը և ճառ էր ասում ճակատագրի խարդախ արարքների մասին։ Հետո նա մի կողմ շպրտեց կացինը և բարձրացավ իմ ծառը։ Խցկվելով ճյուղերի արանքը, նստեց կողքս։ «Ես առաջ կգնամ այս ճյուղով և կթեքեմ», բացատրեց նա։ «Գուցե դու կձգես ոտքդ»։ Նա սողաց ճյուղի վրայով, բայց դա արդեն իսկական ակրոբատիկա էր։ «Հիմա էլ չես կարողանում ոտքդ հանել», հարցրեց նա դողացող ձայնով։ Ես փորձեցի ու ասացի, որ չեմ կարող։ Նա հրաժարվեց սողալով առաջ գնալուց և կախվեց ճյուղից։ Տեղափոխելով ձեռքերը նա առաջ շարժվեց։ Ճյուղը ավելի ու ավելի էր կռանում դեպի գետին, որքան որ Բենը դյույմ առ դյույմ առաջ էր գնում, և ինձ թվում էր, որ թաթս հիմա էլ առաջվապես չի ցավում։ Ես ձգում էի ոտքս և հանկարծ զգացի, որ մի քիչ շարժում եմ թաթս, բայց դեռ չէի կարողանում ազատել։ Հենց այդ ժամանակ ներքևում մի սարսափելի ճարճատյուն լսվեց։ Բենը ճչալով ցատկեց գետին և սլացավ դեպի զենքը։ Ճյուղը վեր թռավ և ոտքս բռնեց հենց այն պահին, երբ շարժեցի, բայց այս անգամ մի ուրիշ անկյան տակ այնպես սեղմեց, որ ցավից գոռացի։ Իսկ Բենը վերցրեց ավտոմատը և դեմքով շրջվեց դեպի թփերը, որտեղից լսվում էր ճարճատյունը. Եվ հանկարծ թփերի մեջ անսպասելիորեն հայտնվեց ինքը, Ջիմին, որը վազելով եկել էր մեզ օգնելու.
«Հա, տղերք, նեղն եք ընկել»,
գոռաց նա.
«Ես կրակոցներ լսեցի»։
Երբ Բենի չեցրեց ավտոմատը, նրա դեմքը կավճի գույն էր ստացել.
«Ապուշ, քիչ մնաց վերջը տայի»։ «Այնպիսի կրակոցներ էին»,
շնչահեղձ լինելով ասաց Ջիմին.
«Ինչքան ուժ ունեի, վազեցի»։
«Եվ Սիրունիկին մենակ թողեցիր»։
«Ախր ես կարծեցի, տղերք, որ դուք»։
«Հիմա մենք հաստատ կորած ենք»։
«Դուք հո գիտեք, որ Սիրունիկը չի կարող փախչել, քանի դեռ մեզնից մեկն ու մեկը նրա մոտ է»,
առաջեց Բենը։
Հասկանալի է, որ մենք դա չգիտեինք, միայն ենթադրում էինք, բայց Բենը մի տեսակ կորցրել էր իրեն, թե ժոր էր այդ օրը նրա համար։
«Շուտ ետ վազիր»,
գոռաց նա Ջիմիի վրա։
«Մի ոտդ այստեղ լինի, մյուսն այնտեղ. գուցե բռնես նրան, քանի դեռ չի փախել»։
Դա հիմարություն էր. եթե Սիրունիկը թռչել ուզենար, ապա իսկույն օդ կբարձրանար։ Բայց Ջիմին ոչ մի բառ չասաց։ Նա ուղղակի շրջվեց և ետ գնաց, ջարդելով թփերը։ Ես դեռ երկար ժամանակ լսում էի, թե նա ինչպես է գնում անտառի միջով։ Բենը նորից սկսեց բարձրանալ իմ ծառը, քթի տակ մրթմրթալով.
«Այ քեզ դմբոներ, ոչ մի բանի պետք չեն. մեկը փախչում է, Սիրունիկին մենակ թողնելով, մյուսը ճյուղերի արանքն է մնում. գոնե ձեր մասին հոգ տարեք»։
Նա դեռ երկար փնթփնթում էր, իսկ ես չէի պատասխանում, չէի ուզում վիճել։ Ոտքս սոսկալի ցավում էր, ու ես միայն մի բան էի ուզում, որ նա ինձ շուտ ազատի։ Բենը նորից մագլցեց ճյուղի ամենածայրը, և ես ոտքս դուրս քաշեցի։ Բենը ցած թռավ, իսկ ես իջնում էի բնի վրայով սահելով։ Ոտքս շատ ուժեղ ցավում էր, և այնպես էր ուռել, որ հազիվհազ էի քայլում։ Բենը ինձ չսպասեց։ Նա վերցրեց ավտոմատը և սլացավ ճամբար։ Ես փորձեցի ավելի արագ քայլել, բայց դրանում ոչ մի իմաստ չտեսնելով, քայլերս դանդաղեցրի։ Դուրս գալով անտառի բացատ, ես տեսա, որ Սիրունիկը չի շարժվել տեղից։ Բենը բոլորովին իզուր տեղն էր բորբոքվում։ «Ինչ արած, ինչ տեսակ մարդ ասես, չի լինում»։ Երբ հասա ճամբար, Ջիմին ոտքիցս հանեց կոշիկը, իսկ ես ցավից բռունցքներով խփում էի գետնին։ Նա մի դույլ ջուր տակացրեց, որ ոտքս դնի տակ ջրի մեջ, իսկ հետո գտավ մեր դեղարկղը ու ինչ-որ դեղ քսեց ոտքիս։ Անձամբ ես այն կարծիքին եմ, որ նա չէր հասկանում, թե ինչ է անում, բայց դե մարդը բարի սիրտ ուներ։ Իսկ Բենը կատաղությունից փրփրում էր այն յուրօրինակ երևույթի պատճառով, որը նոր էր հայտնաբերել։ Երբ մենք դուրս էինք գալիս ճամբարից, Սիրունիկի չորս կողմը ծածկված էր մեր ոտքերի և Էլմերի անիվների հետքերով, իսկ հիմա ոչ մի հետք չկար։ Այնպիսի տպավորություն էր ստացվում, որ մեկը վերցրել է ավենը և սրբել հետքերը։ Դա իսկապես տարօրինակ էր, բայց Դեբենը մի քիչ շատ էր խոսում այդ մասին։ Ամենակարևորն այն էր, որ Սիրունիկը իր տեղում էր, և քանի որ այստեղ է նա, ուրեմն նրա հետ հաշտվելու հույսը դեռ մնում է։ Եթե նա մեզ թողեր և թռչեր, ապա մենք ընդմիշտ կմնայինք այս մոլորակի վրա։ Ջիմին ուտելու ինչ-որ բան էր սարքել, և երբ կերանք վերջացրինք, Բենն ասաց.
«Մի գնամ տեստեմ, թե Էլմերը ինչ է անում»։ «Ես շատ կուշտ էի այդ Էլմերից, իսկ Ջիմիին նա չէր էլ հետաքրքրում»։
Ջիմին ասաց, որ աշխատելու է Սագայի վրա։ Այդ պատճառով էլ Բենը վերցրեց զենքը և մենակ գնաց բլուրների մյուս կողմը։ Ոտքս արդեն այնքան ուժեղ չէր ցավում, և ավելի հարմար նստելով որոշեցի խորհել, բայց երևի չափ անցկացրի, ապա քնեցի։ Քնից արտացա երեկոյան։ Ջիմին անհանգստացած էր։
«Բենը չի երևացել, երևի ինչ-որ բան է նրան պատահել»,
ասաց նա։ «Ինձ էլ դուր չեկավ, բայց մենք որոշեցինք մի քիչ սպասել, հետո նոր գնալ Բենին որոնելու»։ Վերջի վերջո նա այնքան էլ լավ տրամադրության մեջ չէր, և կարող էր նեղանալ, որ մենք լքել ենք ճամբարը և վազել ենք իրեն օգնության։ Վերջապես մութն ընկնելուց առաջ նա հայտնվեց, լրիվ ուժասպառ ու մի տեսակ շշմած։ Նա զենքը հենեց արկղին և նստեց, հետո վերցրեց բաժակը և սրճամանը։
«Էլ մեր անհետացել է, ամբողջ օրը նրան փնտրեցի, հետքն անգամ չկա», ասաց նա։
Սկզբում ես մտածեցի, որ դա շատ լավ է, հետո գլխի ընկավ, որ անվտանգության համար պետք է փնտրել Էլմերին և հետևել նրան, ու հանկարծ սիրտս մի սոսկալի կասկած սողոսկեց.
«Կարծես գիտեմ, թե որտեղ է Էլմերը»։ «Ես հովիտ չիչա», ասաց Բենը, «բայց մի շրջան կատարեցի և հեռադիտակով նայեցի չորս կողմը»։ «Նա կարող էր թաքտվել քարանձավներից մեկում»,
ենթադրեց Ջիմին։
«Դա հնարավոր է»,
համաձայնեց Բենը։
«Մենք հազար ու մի գուշակություն արեցինք, թե ուր է կորել Էլմերը»։ Ջիմին պնդում էր, որ նա մտել է քարանձավներից մեկը։ Բենը հակված էր մտածելու, թե նա ընդհանրապես չքվել է այս կողմերից։ Բայց ես չասացի, թե ինչ եմ մտածում։ Դա չափազանց արտառոց բան էր։ «Ես առաջարկեցի, որ առաջինը հերթապահեմ գիշերը. միևնույն է, ցավող ոտքս չէր թողնելու քնեմ»։ Եվ երբ բոլորը քնեցին, մոտեցա Սիրունիկին և թխթխկացրի նրա կողին։ «Ես ոչ մի բան չէի սպասում. մտածում էի, որ առաջվա պես նեղացած կլինի»։ Բայց դա դուրս հանեց շոշափուկը, որի վրա հայտնվեց դեմքը, ոսպնյակ աչքերը, լսողապարատը և բարձրախոսը։
«Դու շատ բարի ես, դու մեզ չլքեցիր և չփախար», ասացի ես։
Սիրունիկը ինձ հայհոյեց։ Առաջին ու վերջին անգամ էին նրանից լսում այդպիսի բառեր։
«Իսկ ես ինչպես կարող էի փախչել»?
Վերջապես անցնելով տպագիր խոսքի, ասաց նա.
«Այդ բոլորը կեղտոտ մարդկանց գործերն են. ես վաղուց թռած կլինեի, եթե…»
«Ի՞նչ կեղտոտ գործեր»։
«Իբր թե չգիտես, իմ մեջ մի բլոկ է սարքած, որը ինձ թույլ չի տալիս թռչել, եթե ներսումս չկա գոնե մի գարշելի մարդուկ»։
«Չգիտեի», ասացի ես։
«Մի ձևացիր», ընդհատեց Սիրունիկը։ «Դա մարդու կեղտոտ գործն է, իսկ դու նույնպես կեղտոտ մարդ ես, ու մեղքը ընկնում է նաև քեզ վրա, բայց հիմա արդեն ինձ համար ամեն ինչ միևնույն է, որովհետև ես գտել եմ իմ կոչումը, վերջապես գոհ եմ, հիմա ես…»
«Սիրունիկ»,
ուղակի հարցրի ես,
«դու Էլմերի հետ ես»։
«Թու ինչ գրեհիկ ես խոսում»,
բորբոքված առարկեց Սիրունիկը։
«Մարդիկ լկտի են, Էլմերը գիտնական է և ջենտլմեն, և նրա հավատարմությունը վաղուց մահացած տերերին շատ հուզիչ է. ոչ մի մարդ ընդունակ չէ այդպիսի բանի. Էլմերի հետ վատ են վարվել, ու ես պետք է մխիթարեմ նրան. նա միայն ուզում էր ֆոսֆատ հանել ձեր ոսկորներից»։
«Ֆոսֆատ մեր ոսկորներից»,»
գոռացի ես։
«Իսկ ի՞նչ կա որ»,
հարցրեց Սիրունիկը։
«Խեղճ Էլմերը այնքան է չարչարվել ֆոսֆատ գտնելու համար. սկզբում դա հանում էր իր բռնած կենդանիներից, բայց հիմա ոչ մի կենդանի չի մնացել. ճիշտ է, թռչուններ կան, բայց նրանց դժվար է բռնել. իսկ ձեր ոսկորները այնքան լավն են, այնքան խոշոր»։
«Ինչպես չես ամաչում»,
գոռացի ես։
«Մարդիկ քեզ ստեղծել են, կրթություն տվել, իսկ դու…»
«Իսկ ես ինչպես կայի, այնպես էլ մեքենա մնացի»,
ասաց Սիրունիկը։
«Էլմերը ինձ ավելի մոտ է, քան դուք. ձեր մարդկանց մտքով իսկի չի անցնում, որ միայն մարդիկ չեն օժտված հասկացողությամբ. քեզ սարսափեցնում է, որ Էլմերը ուզում էր ֆոսֆատ հանել ձեր ոսկորներից. բայց եթե Էլմերի մեջ լիներ մի այնպիսի մետաղ, որը ձեզ հարկավոր լիներ, ապա դուք առանց տատանվելու ջարդ ու փշուր կանեիք նրան»։
ձեր մտքով անգամ չեր անցնի, որ դա անարդարություն է. Եթե Էլմերը հակառակվեր, ապա կմտածեիք, որ նա իրեն հիմարի տեղ է դնում. Բոլոր մարդիկ են այդպիսին, դուք էլ, ձեր ամբողջ ցեղնել. Հերիք է, ես հոգնեցի, ես հասա իմ ուզածին, ես այստեղ լավ եմ զգում, ու կսիրեմ նրան ամբողջ կյանքում, և ինչքան ուզում եք ձեռ առեք մեզ, ես թքել եմ ձեզ վրա։